Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V kemični tovarni Melamin v Kočevju se je zgodila delovna nesreča. Upanja, da bi pogrešani ostali živi, ni.
Nova vlada bo imela 20 resorjev. O koalicijski pogodbi se morajo izreči še organi Gibanja Svoboda, SD in Levice.
Po oceni političnih komentatorjev Videtiča in Mamiča, del predlagane ministerske ekipe, presenečenje.
Združeni narodi usmerjeni v reševanje prehranske, energetske in finančne krize.
Kardinal Zen iz Hongkonga, po plačilu varščine, izpuščen.
Vreme, jutri bo dopoldne sončno, popoldne bodo notranjost Slovenije od severa zajele plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Kočevje je zjutraj prizadela huda delovna nesreča. V kemični tovarni Melamin je prišlo do eksplozije. Sledil je požar, ki je zdaj popolnoma pogašen in po zagotovilih pristojnih ni nevarnosti za ponovno eksplozijo. Zakaj je do nje sicer prišlo, še raziskujejo, prav tako še vedno iščejo 4 ali 5 ljudi. Kot je dejal direktor podjetja, Srečko Štefanič, žal za njih najverjetneje ni več upanja, da bi preživeli. Pristojne službe medtem merijo vpliv požara na okolje. O rezultatih bodo sproti seznanjali javnost. Rok Mihevc.
Eksplodiralo je ob 8.30 zjutraj na pritekališču, kamor so zjutraj dostavili cisterne surovine, je pojasnil direktor podjetja Srečko Štefanič. Požar je zdaj popolnoma pogašen.
Službe nadzorujejo stanje, temperaturo delov, ki so pod večjo temperaturo in se morajo še ohladiti.
Tako bodo lahko pristopili do ponesrečencev. 4 ljudje so namreč še vedno pogrešani.
Žal moramo računati s pogrešanimi, ki so verjetno preminuli, ker so takšni pogoji bili, da je to težko preživeti.
Poškodovanih v eksploziji je sicer 6, 2 od njih huje in sta življenjsko ogrožena.
Predvsem so v spredju obsežne opekline celotnega telesa. Več podatkov bomo imeli pa potem, ko bo obravnava do konca zaključena.
Je pojasnil vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tuminc. Sprva so sicer poročali o okoli 20 poškodovanih. V ta namen so v Ljubljanskem kliničnem centru celo aktivirali načrt za množične nesreče, je dejala vodja Martina Gubina.
Sprva smo razglasili zeleni alarm, kmalo zatem rumenega, tako da smo nekaj neurgentnih operacij tudi začasno ustavili. Tako smo imeli v 20 minutah pripravljenih 10 prostorov s kompletno oskrbo in z osebjem za skrbo hudo poškodovanih. Potem kasneje, ko smo s terena dobili informacije, da ni več poškodovanih oseb, smo znižali tudi stopnjo alarma in se vrnili na normalno delovanje kliničnega centra.
Kako je z vplivom na okolje? Nesreča največjih posledic ne bi imela, je zagotovil župan Kočevja Vladimir Prebelič.
Pa vendar veljajo naslednja navodila. Vsi ljudje ne se zadržujejo v svojih lokalnih prostorih, se pravi ne nastopajo, ne hodijo po okolju, če to ni nujno potrebno. Če bodo to počeli, potem svetujemo uporabo mask, saj za enkrat.
Po predvidevanjih razen zraka ni večjih onesnažen, v tleh je verjetno znotraj melamina. Imamo že analize voda, kar se tiče arsota. Ni nobenih vplivov na vodo.
Ob gašenju se ni poškodoval noben gasilec. Njihovo zdravstveno stanje redno preverjajo zdravstvene službe, je povedal poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin.
Poleg samih gasilcev so v intervenciji sodelovali tudi pripadniki slovenske vojske, ki so nam nudili logistično podporo z termovizijo na dronih, kar nam je bistveno olajšalo delo, zaradi tega, da lahko vidimo, kje so sploh potencialne žarišče in kako usmeriti svojo aktivnost, kar je fokusiralo vse naš ukrep, ker lahko rečem, da smo v 2 urah omejili vse bistvene točke.
Blizu kraja dogodka je tudi cerkev. Poklicali smo sestro usmiljenko Barbaro Šelih.
Prej sem bila na vrtu, je bil strašen pok, eksplozija in v tistem momentu taka vročina in ves oblak ognja in dima. In tako samo sem se v prvem trenutku spomnila na vse te, ki tam delajo, a ne, ker je pač veliko poznanih ljudi, kaj doživljajo, kako stisko in kako bi jim človek mogel pomagati. To smo najprej to obljubili, da molimo za njih.
V celo zgodbo je zelo upleten tudi v Kočevju živeči novinar tednika Družina družine Bogomir Štefanič, saj je direktor podjetja njegov brat. Tam zaposleni so tudi njegovi številni prijatelji.
Tako da sem takoj pograbil bicikl, tudi žena Mojca je šla z mano in sva letela do tovarne, ki je okrog 500 metrov oddaljena od mojega doma. Toliko sem se tam zadrževal, da sem videl, da je brat, direktor, živ in zdrav, da sem videl svojega najboljšega prijatelja, ki je pomagal opečenemu poškodovancu. Preveril še za nekatere druge ljudi, ki jih poznam, da so v redu, da so celi. Potem sem se pač umaknil proti domu in upoštevam navodila občinske uprave, da naj se ne zadržujemo na prostem.
Kemična tovarna Melamin zaradi narave proizvodnje sicer spada med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje. Zanje velja strožji in redni inšpekcijski nadzor. Glavna dejavnost je proizvodnja plastičnih mas, barv, lakov in podobnih premazov ter drugih kemičnih izdelkov. Ustanovljeno je bilo leta 1954 v Kočevju in zaposluje skoraj 200 delavcev.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD-ja Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec verjamejo, da bodo vlado sestavili do 3. junija. Včeraj so uskladili programski del koalicijske pogodbe in razdelili ministerska mesta. To morajo zdaj potrditi še organi vseh treh strank prihodnje vladne koalicije. Golobova stranka naj bi to storila že danes, SD pa si vzela teden dni za premislek. Tone Gorjup.
Prvaki strank so bili po koncu včerajšnjih pogajanj zadovoljni z vsebino in potekom, saj sledijo časovnici. Golob je dodal, da je
programski del koalicijske pogodbe v celoti usklajen in pripravljen za potrjevanje na organih.
Končan je tudi razrez ministerskih mest, teh bo 19 in ena vladna služba. Mesec bo vodil Ministrstvo za solidarno prihodnost, Fajonova za zunanje zadeve. Oba bosta po beseda Goloba podpredsednika vlade.
Vlada bo sicer imela 3 podpredsednike, 3. bo naš in bo predlog je, da bo to gospod Danijel Bešič Loredan.
Iz kvote Gibanja Svoboda bodo ministrstva vodili za podnebje in energijo Bojan Kumer, za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, za notranje zadeve Tanja Bobnar, za obrambo Marjan Šarec, za finance Klemen Boštjančič, za infrastrukturo Alenka Bratušek, za varstvo narave in okolja Uroš Brežan, za vzgojo in šolstvo Amalija Žakl, za javno upravo in samoupravo Sanja Ajanović-Hovnik, za zdravje Danijel Bešič Loredan. Slednji je bil včeraj presenečen, ko je zvedel, da je tudi podpredsednik vlade. O glavnem izzivu, ki ga predstavlja COVID-19, pa je dejal.
Želimo pozitivni pristop, obrniti zgodbo, dati jasno strategijo, kako bomo epidemijo obravnavali, ko pride, če pride. Moramo pa biti pripravljeni tudi na najhujši scenarij. Strategija bo ena, mi ne bomo spreminjali na dnevni ali pa na tedenski bazi.
Vladno službo za zamejce in Slovence po svetu bo vodil Matej Arčon. Iščejo še kandidata za digitalno preobrazbo in kmetijstvo. Bodoča ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je v nekaterih prioritetah dejala.
Podpiramo vstop Hrvaške v Schengen čim prej. To je tudi implementacija arbitražnega sporazuma med Hrvaško in Slovenijo in pa širitev na držav Evropske unije na Zahodni Balkan.
SD pripadata še resorja za gospodarstvo, šport in turizem, ki ga bo vodil Matjaž Han, in za pravosodje. Kandidatka je Dominika Švarc-Pipan. Imena za regionalni razvoj in kohezijo še nimajo. Mesec je v imenu Levice povedal.
Kot koordinator Levice moram reči, da sem z izkupičkom pogajanj zelo zadovoljen in se veselim sodelovanja v bodoči vladi.
Iščejo pa še ministra za delo, družino in socialne zadeve ter za kulturo. Svoje morajo povedati še organi strank. V Gibanju Svoboda o tem že razpravljajo. Svet Levice naj bi koalicijsko pogodbo obravnaval do konca tedna, čaka jih še odločanje o vstopu v vladno koalicijo. Imena ministrov bodo znana ponedelji. V SD pa bodo o vstopu v vlado odločali 19. maja.
Eno od presenečenj predlagane ministerske ekipe je, da nekaj imen manjka, je v komentarju za Radio Ognjišče dejal Miran Videtič. Da gre za smešen predlog, ki hkrati zbuja skrb, pa meni Tino Mamič, prispevek Alena Salihoviča.
Večina sindikatov, ki se oglašajo predlaganih ministerskih imen, še ne želi soditi, vseeno pa izrekajo pričakovanja. Tako vojaška sindikata od Šarca pričakujeta kakovostnejši socialni dialog. Zdravstvo ne skriva številnih pričakovanj Bešič Loredana, ki naj bi že sestavil svojo ekipo. Šolstvo ocenjuje, da bodoča ministrica vstopa v izredne razmere. Na drugi strani pa policijska sindikata pozdravljata strokovnost in integriteto ministerske kandidatke Bobnarjeve, s katero pa zaradi migracij in njenega dela niso zadovoljni nevladniki. Da je ekipa vseeno presenečenje, pa ocenjuje politični komentator Miran Videtič.
No, najprej me je presenetilo to, da se pride ven z nekimi imeni, z neko listo, ki pa še ni dokončana. To se mi zdi, da je unikum ne samo v Sloveniji, pač pa v svetu. Ne. Jaz si predstavljam, da je to tako resna zadeva, da ko prideš z ministersko ekipo, predstaviš prav do zadnjega ministra.
S 15. vlado dobivamo tudi nekatera nova ministrstva. Odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamič.
Moj sin hodi v osnovno šolo, se je smejal, ne, ko je slišal, kakšna ministrstva so izumili. Tako da je bilo po eni strani zelo zabavno to poslušati, po drugi strani je pa stvar zelo resna, ne, ko pomisliš, da nas bodo vodili ljudje, ki nimajo ne strokovne izobrazbe, ne političnih izkušenj, ne formalne izobrazbe in zelo malo praktičnih znanj z področja, za katera jih pokrivajo, je lahko človeka kar malce strah.
Po besedah Mamiča je zanimivo to, da na področje ministrstva za obrambo prihaja Šarec.
In očitno ima tudi Šarec in njegovi svetovalci izjemno moč, ker če je za ministra za obrambo prišel človek, ki je, če se hecamo, rečemo, vrgel puško v koruzo.
Presenečenje na infrastrukturi pa je tudi Alenka Bratušek, pravi Videtič.
Jaz bi še razumel neko gesto dobre volje strani gospoda Goloba, da ji, ne vem, ponudi neko ministrstvo, za katerega ona trdi, da skrbi, to so upokojenci, a je to medgrad sodelovanje ali kar koli, praktično od infrastrukture upokojenci in njena skrb za upokojence ne bo imela nič in ne bo nekih vidnih rezultatov.
O trditvah najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, da bo zelo hitro opravil menjave v državnih podjetjih, pa je Mamič dejal.
Ja, načrte ima velike, ampak v realnosti je vprašanje, koliko mu bo to uspelo, ker je naša zakonodaja in naš sistem birokratski je tako okostenev, da se težko kaj naredi.
Celotnemu pogovoru z Mamičem in Videtičem lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18.
Dozdajšnji poslanec LMŠ Robert Pavšič je umaknil soglasje kandidaturi za generalnega sekretarja državnega zbora. Na tem mestu tako za zdaj ostaja Uršula Zore Tavčar. Pavšič pa je sporočil, da bo raje prevzel vodenje kabineta najverjetnejše nove predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Po SLS praznujejo 34. obletnico ustanovitve. Strankino vodstvo ob tem razgrnilo načrte za naprej.
Medicinske sestre ob svojem dnevu zahtevajo vključitev v načrte o razvoju zdravstvenega sistema.
Šport Koper po zmagi nad Bravom osvojil nogometni pokal.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je močno oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi gorečega tovornjaka. Tu naj vozniki seveda vozijo posebej previdno. Nastaja tudi zastoj obvoza osebna vozila, zato možem po regionalni cesti. V Kočevju je zaradi odpravljanja posledic po požaru še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje-Petrina, to je na Tomšičevi cesti, tu je obvoz urejen skozi mesto. Zgodila pa se je prometna nesreča tudi na cesti Vodice Moste. Pri poslovni coni je oviran promet. Delali bodo v tem vikendu na Štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo ta popolnoma zaprta. Od petka od 21. ure do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po sporedni regionalni cesti, zaprt bo tudi obvoz Trojane v obe smeri. No, v tem popoldnevu pa na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav, nekaj gneče edino zaradi popoldanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Obrežje in Gruškoje. Vozniki tovornih vozil na obeh čakajo pri vstopu okoli ene ure, pri izstopu pa še na Obrežju prav tako okoli ene ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Ukrajini naj bi se začelo prvo sojenje za vojne zločine. Ruske sile so okrepile napade na vzhodu države, pri tem pa osvojile nekatera območja v Donbasu. Združeni narodi so med tem pozornost usmerili v posledice vojne, ker vodilni menijo, da mirovni pogovori za zdaj še ne bi bili uspešni. Več Andrej Šinko.
Ruska vojska je okrepila ofenzivo na vzhodu z namenom prevzetja nadzora nad območji Donetska, Luganska in Hersona. V mesto Severodonetsk naj bi zavzela nekatere položaje, to so potrdile tudi ukrajinske sile, ki pa se ne nameravajo vdati. Sedem gospodarsko najnaprednejših držav je medtem napovedalo nadaljno podporo Ukrajini, hkrati pa se zavezalo za dodatne sankcije zoper Rusijo. Zunanji ministri skupine G7 pa so prav zdaj zbrani na tridnevnem srečanju. Predsednik Volodimir Zelenski. Pogajamo se z vodilnimi narodi v svetu, da bi Ukrajini povrnili samozavest in varnost v prihajajočih desetletjih. To se dogaja prvič v zgodovini države, da bi lahko dogovorili takšne garancije. Ne zgolj na deklarativni ravni, ampak konkretno, kaj, kdo in kako se nam bodo zagotavljale garancije.
Ja, konkretno nam garantu.
Združeni narodi se medtem osredotočajo na globalne posledice vojne v Ukrajini, ne pa na mirovne pogovore, sedaj ti v trenutnih okoliščinah ne bi prinesli napredka. Zato mednarodna skupnost pripravlja odziv na prehransko, energetsko in finančno krizo. Ruska invazija na Ukrajino je povzročila množično opustošenje, uničenje in trpljenje v državi ter povzročila največje razseljevanje v Evropi po drugi svetovni vojni. Tudi množične šoke valov po regiji in svetu, ta nesmiselna vojna se mora končati. Je vseeno na Dunaju dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Nekatere žene ukrajinskih vojakov so se medtem včeraj srečale s papežom Frančiškom in ga prosile za posredovanje v smeri reševanja življenj njihovih mož, ki so še vedno ujeti v oblegani jeklarni v mesto Mariupol. Približno 700 naj bi jih bilo ranjenih, večje število pa tudi umrlih, ki jih ne morejo pokopati. Ukrajinske oblasti naj bi medtem začele prvo sojenje za vojne zločine storjene med rusko invazijo. Na zatožni klopi se je znašel 21-letni ruski vojak, ki naj bi streljil smrtil civilista, da ne bi izdal njihovega položaja, za kar mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Zadnje dogajanje, ko je Ukrajina včeraj ostavila dobavo plina čez terminal v Lugansku, ki so ga zasedle ruske sile, pa je na nizozemskem vozlišču dvignilo cene plina za 15%.
Finska mora čimprej zaprositi za članstvo v NATO, zato sta se v skupni izjavi zauzela predsednik države in premijerka Sauli Niniste in premijerka Sanna Marin. Upata, da bodo v prihodnjih nekaj dneh storjeni uradni koraki. Gre za pomembno spremembo politike na Finskem, ki jo je spodbudila ruska agresija v Ukrajini. Pozdravil jo je že generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Kreml jo med tem razume kot grožnjo Rusiji. Podobno odločitev kot na Finskem je v prihodnjih dneh pričakovati tudi na Švedskem. Včeraj pa je zavezo o varnostnem sodelovanju z obema državama sklenila Velika Britanija. Kitajske oblasti so danes zagovarjale aretacijo katoliškega kardinala salezijanca Josefa Zena, ki je bil v sredo pridržan zaradi domnevnih kršitev spornega zakona o nacionalni varnosti, ki ga je Peking uvedel junija 2020. Aretacija kardinala, ki so ga ob plačilu varščine sicer izpustili, so sprožile mednarodno ogorčenje in poglobile zaskrbljenost zaradi zatiranja svoboščin v Hong Kongu. Več v prispevku Mete Potočnik.
90-letnega kardinala, ki ga je v sredo pridržal policijski oddelek za nadzor nacionalne varnosti, so pozno zvečer izpustili in ga obtožili dogovarjanja s tujimi silami, ker je upravljal sklad 612 za humanitarno pomoč, s katerim je podpiral prodemokratične protestnike pri plačevanju pravnih in zdravstvenih stroškov. Že nekaj mesecev prej so nekateri hongkonški mediji zaslužnega škofa obtožili, da je leta 2019 spodbujal študente k uporu proti številnim vladnim ukrepom. Zen se je v preteklosti izpostavil tudi zaradi kritike kitajske komunistične partije in obsodil pritiske in preganjanje verskih skupnosti. Poleg Zena so oblasti aretirale tudi druge ustanovitelje zdaj že razpuščenega sklada, a po navedbah lokalnih novinarjev so bili tudi oni izpuščeni ob plačilu varščine. Sveti sedež in vodja zunanje politike Evropske unije Josep Borrell sta novico o aretaciji kardinala sprejela z zaskrbljenostjo in pozorno spremljata razvoj dogodkov. ZDA, ki so zaradi zatiranja svoboščin že sankcionirale pomembne kitajske uradnike, so Peking pozvale, naj preneha napadati zagovornike svoboščin v Hongkongu, za katere Kitajska nekoč obljubljala, da jih bo lahko ohranil.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko je včeraj dobil pooblastilo vlade, je obrambni minister Matej Tonin s predstavniki organizacije OKR podpisal memorandum o nakupu oklepnikov Boxer. Slovenija načrtuje nabavo 45 osemkolesnikov v skupni vrednosti več kot 343 milijonov evrov. Tonin je včerajšnji dan označil za zgodovinskega za našo državo in dodal, da smo končno tam, kjer bi morali biti pred 15 leti. Slovenija po njegovem prepričanju dobiva vrhunska vozila za nacionalno in kolektivno obrambo. To je na predstavitvi projekta v imenu vojske poudaril tudi brigadir Anže Rode.
Z bojnim kolesnim vozilom 8x8 slovenska vojska dobiva eno ključnih zmogljivosti, s katero bo zgradila srednji bataljon, ki bo predstavljal jedro obrambnih zmogljivosti slovenske vojske.
Direktor direktorata za logistiko na Morsu Uroš Korošec pa je o oklepnikih povedal.
Tako da vozila bodo bila polno opremljena, vse komunikacijski sistemi bodo notar, skratka vozila bodo polno operativna, takoj ko bodo prišla sede pol, ko jih slovenska vojska spremlja v operativno uporabo in prevzame, ampak vozila so namenjena uporabi takoj. Tukaj ni nekih dodatnih stvari, seveda, če bo pa tekom let, vozila namreč kupujemo za naslednjih 30 let, če se bo tekom tega pojavila kakšne novi moduli, bomo pa skupaj z ostalimi državami, ki so članice tega Boxer, šli v verjetno razvojni projekt in potem pač dokupili, če se bo seveda slovenska vojska za to odločila.
Znano je, da se z nakupom oklepnikov ne strinja prihodnja vladna koalicija. Napoveduje, da bo storila vse, da ta nakup prepreči, če bo treba, tudi s pravnimi sredstvi. 17. maj bo v prihodnje v Sloveniji nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tako je odločila vlada Janeza Janše, ki je imela danes še zadnjo redno sejo. Pri tem je izhajala iz civilizacijske norme, da povzročitelje nasilja in zla dejanja merimo po istih kriterijih, ter sledila naporom za preprečitev ponovitve najbolj tragičnih dogodkov iz naše zgodovine. Na družbenem omrežju Twitter je še pojasnila, da je komunistično nasilje na ozemlju naše države od poletja 1941 do januarja 1946 terjalo na 10 tisoče nasilnih smrti civilistov in vojnih ujetnikov, v desetletjih komunistične vladavine z vsemi oblikami kršenja človekovih pravic in svoboščin pa je prizadelo še več 100 tisoč prebivalcev. V SLS praznujejo 34-letnico. Prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni na naših tleh se je v začetku imenovala Slovenska kmečka zveza. V Župnijski cerkvi v Škofji Loki bo popoldne zahvalna sveta maša za njenega prvega predsednika Ivana Omana ter tudi za vse strankine pokojne člane in podpornike. Sledilo bo odkritje plošče v spomin Omanu v Zmincu. Aktualno vodstvo SLS je ob tej priložnosti razgrnilo načrte za naprej. Prispevek Helene Križnik.
Obeležje Omanu bosta na njegovi domači ob 17. uri odkrila predsednik republike Borut Pahor in župan Škofje Loke Tine Radinja.
12. maj je obletnica ustanovitve Slovenske kmečke zveze. Pri nas doma je bil to velik praznik. Zato smo se odločili, da odkritje spominske plošče načrtujemo prav na to obletnico.
Je povedal sin domoljuba in narodnega buditelja Janez Oman. Dogodek v Ljubljanski unionski dvorani pred 34 leti je sprožil narodno pomlad, na kar je na včerajšnji novinarski konferenci v prestolnici spomnil trenutni predsednik SLS Marjan Podobnik.
Ni šlo le za te, ki smo bili prisotni v unionski dvorani, ti smo le prvi spregovorili na glas. Šlo je za vse Slovence, kot ljudstvo smo našli skupno soglasje, nacionalni konsens, da hočemo demokracijo in svojo državo.
Izbira imena Slovenska kmečka zveza po podobnikovih besedah ni bila naključna.
Po eni strani zaradi večinske populacije v unionski dvorani, po drugi strani pa tudi zaradi dejstva, da so mnogi povezovali ta naziv z sestavnim delom zgodovinske Slovenske ljudske stranke, ki letos praznuje 130 let obstoja, torej političnega gibanja, ki je v 50-ih letih pred drugo svetovno vojno vodilo gospodarski, upravni in kulturni vzpon slovenskega naroda.
Skladno s tem poslanstvom so, tako podobnik, v SLS-u ozračil se globljega razkola v našem političnem prostoru pred več kot dvema letoma prevzeli pobudo pri poskusu vzpostavljanja novega zaupanja med različno mislečimi. Obžalujejo, da gibanje Povežimo Slovenijo, znotraj katerega so nastopili na državnozborskih volitvah, ni prepričalo dovolj volivcev. V organih SLS se bodo zato v prihodnjih dneh odkrito pogovorili o vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih vprašanjih. Stranko nameravajo pomladiti. Čim prej bodo skušali organizirati kongres. Podobnik je napovedal, da ne bo več kandidiral za predsednika. Padla pa je že odločitev, da na lokalnih volitvah nastopijo samostojno, čeprav bodo pri županih verjetno iskali tudi načine sodelovanja z gibanjem Povežimo Slovenijo in s kakšnimi ostalimi strankami. Prav tako se bodo poskušali poenotiti pri predsedniških volitvah in volitvah državnih svetnikov.
Stroka zdravstvene in babiške nege je pomemben del zdravstvenega varstva in mora sodelovati na vseh ravnih načrtovanja in odločanja, ne le pri izvajanju aktivnosti. Tako poudarjajo medicinske sestre in babice ob svojem mednarodnem dnevu. Opozarjajo na nujnost izboljšanja delovnih razmer vseh zaposlenih v zdravstveni negi. Petra Stopar.
12. maja leta 1820 se je rodila prva medicinska sestra na svetu, humanistka in ustanoviteljica modernega sestrinstva Florence Nightingale. Letošnji mednarodni dan poteka pod geslom Glas medicinskih sester, vlaganje v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja. V zbornici zdravstvene in babiške nege tudi poudarjajo nič o nas, brez nas. Po besedah predsednice Monike Ažman že 20 let opozarjajo, da je vložek v to področje zanemarljiv.
Ves čas ponavljamo ene in iste stvari, da nas je premalo, da je to v največjem možnem obsegu več kot 80% ženska populacija, da je to izredno zahtevno, odgovorno, strokovno delo.
Zato novega ministra za zdravje po njenih besedah ne čaka lahko delo. Zbornica, tako kot sindikat delavcev v zdravstveni negi, poudarja potrebo po sprejetju kadrovskih standardov in normativov, strategijo razvoja tega področja za obdobje do leta 2030 in sistemski zakon.
Mi moramo biti enakopravni deležnik znotraj zdravstvenega sistema, ker le tako bomo lahko vsi skupaj naredili najboljše za pacienta.
Zbornica Zveza bo na jutrišnjem simpoziju gostila priznane domače in tuje strokovnjake. Na nocojšnji slavnostni akademiji pa bo podelila najvišja priznanja za pomembne dosežke ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo.
Nogometaši Kopra so po sinočni zmagi proti Bravo 3-1 osvojili nogometni pokal. Že pred tekmo so veljali za favorite, vendar pa je prvi zadetek padel šele v 70. minuti, ko je zadel Lamin Koli. Ta je v 84. minuti z drugim zadetkom dokončno odločil tekmo. Za Primorce je zadel še Andrej Kotnik, za Bravo pa Gregor Bajde. Trener Kopra Zoran Zeljković.
Mislim, da smo bili mečkam boljši, tako kot smo pričakovali, da se bo Bravo organizirano branil, čakal na te protinapade. Ko je tudi bilo, mislim, da smo bili potrpežljivi in na koncu zasluženo zmagali.
Trener Brava Dejan Grabič je Kopro čestital za pokal, ki da so ga Primorci osvojili zasluženo, ob tem pa dodal.
Mi smo dali to, kar v tem trenutku lahko damo in mislim, da je bil polčas saj prvi toliko izenačen, mogoče z eno našo čisto priložnostjo, ki bi mogoče naredila tekmo drugačno, ampak ni dileme, Kopr se je to zaslužil in moramo jim čestitati.
Koprčani so na stadionu v Celju že tretjič osvojili pokalno lovoriko. Tam so pokal prejeli v letih 2006 in 2007, leta 2015 pa so se uspeha v tem tekmovanju veselili na domači zelenici. V ženskem tekmovanju nogometnega pokala pa so slavile nogometašice Olimpije, ki so z 1-0 premagale Ljubljančanke in tako osvojile drugi zaporedni naslov. Slovenska teniška igralka Andreja Klepac je na turnirju VTA v Rimu v konkurenci dvojic uvrstila v četrt finale. S Čilenko Alekso Gurači sta v osmini finala z rezultatom 6-0 in 6-3 premagali ameriško-kitajsko navezo Caitlin Christian, Xinyun Han. Kolesarji pa se merijo na 6. 200 km dolgi etapi dirke po Italiji. Včerajšnjo 5. je dobil Francoz Arnaud Demar, v skupnem seštevku dirke pa v vodstvu ostaja Juan Lopez, Slovenec Domnovak je na 112. mestu. Srbski košarkar Nikola Jokić je bil drugo sezono po vrsti izbran za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone Severnoameriške košarkarske lige. Slovenski zvezdnik Luka Dončić iz ekipe Dallasa je bil 5. s 146 točkami. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo še pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo segle tam nekje do 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne še sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti že nekaj spremenljive oblačnosti. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti jugu. Jutranje temperature med 10 in 14, najvišje dnevne pa do 28 stopinj. Pa obeti. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe in posamezne nevihte, v nedeljo pa bo večinoma sončno, možnost popoldanskih ploh in neviht bo majhna. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno in 28 stopinj Celzija. Krško in Trbovlje 31. Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Lendava, Metlika, Ptuj in Trebnje 30 stopinj. Po četrtek Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Velenje 29. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor 28, tudi Kočevje, Slovengradec, Gornji grad, Hrastnik, Kranj, Litija, Maribor, Mežica in Slovenske Konjice 28 stopinj. Ajdovščina in krajinski park Goričko 27, Bohinjska Češnica Idrija, Nova Cerkev, park Škocjanske jame Tolmin in Vrhnika 26, letališče Portorož pretežno jasno 25, Rateče, Gorenje vas, Bovec in Logatec 25, Postojna, Babno polje in Pohorje 24, Ilirska Bistrica in Jezersko 23, Sveti trije kralji na Pohorju 22, Koper in Rudno polje 21 stopinj, Piran 20, Krvavec 15, Kredarica pa oblakih 9 stopinj Celzija. Cesta Trojane iz Lake za Gorje je pri Kisovcu zaradi prometne nesreče zaprta. Obvoz je možen skozi Loke. Na Štajerski avtocesti je pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi gašenja gorečega tovornjaka močno zaprt vozni pas. Previdno nastaja zastoj, obvoz je za osebna vozila možen po regionalni cesti. Zastoj nastaja tudi v obratni smeri. V Kočevju pa je zaradi odpravljanja posledic po požaru še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje-Petrina na Tomšičevi cesti, obvoz je skozi mesto. Zastoj zaradi popodanske prometne konice, promet seveda močno poveča na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vzemite si dovolj časa za pot, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. bomo prav tako poročali o požaru, ki je zajel podjetje v Kočevju, prisluhnili pa boste lahko tudi, kaj sta o predlagani ministerski ekipi povedala politični komentator Miran Videtič in odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamič. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.